สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานียุในเครือข่ายทุกท่านนะครับทั่วประเทศพบกับผมนะครับพรหมมิงกันทิยะนะครับจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุวันนี้น้องแววไม่อยู่นะฮะคุณอ่อนอุมาติดภารกิจก็คงจะมาบอกกล่าวพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในเมืองไทยตอนนี้ก็ถือว่ารุนแรงนะครับถ้าหากท่านผู้ฟังที่อยู่ในต่างจังหวัดได้ติดตามข่าวทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ท่านก็จะเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นในไม่เว้นแต่ละวันข่าวคราวเรื่องอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นทุกวันเนื่องจากว่าเรามีจำนวนรถที่มากขึ้นเรามีการสร้างถนนมากขึ้นแล้วก็เราก็มีการใช้รถใช้ถนนกันเกือบแทบทุกจุดในประเทศไทยและที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นถือเป็นประเทศที่มีมอเตอร์ไซค์มากนะในแถบอาเซียนนี่เราค่อนข้างจะติดอันดับต้นๆของอาเซียนเลยเรื่องการมีมอเตอร์ไซค์มารถใช้มอเตอร์ไซค์อยู่หรือรถเครื่องนะฮะแล้วก็บ้านเราค่อนข้างจะมีการดัดแปลงประยุกต์มีการใช้ผิดประเภทค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรเนื่องจากว่ากฎหมายบ้านเรามีแต่เพียงตัวหนังสือนะฮะแต่ว่าการบังคับใช้ยังทำได้ไม่เต็มที่วันนี้ทางรายการเราก็อยากจะเอาเกร็ดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่เกิดขึ้นถึงระบบที่เป็นระบบใหญ่ที่จะต้องขยับกันมาพูดคุยต่อนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้ติดตามข่าวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะตั้งแต่วันที่24ตุลาก็กรณีอุบัติเหตุถนนที่มีรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามนะฮะที่เป็นตำรวจที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยขับรถกระบะไม่ติดป้ายทะเบียนแล้วไปเสียหลักข้ามเลนพุ่งชนรถพยาบาลของโรงพยาบาลประคนชัยก็เป็นโรงพยาบาลในอำเภอเดียวกันนะครับบนถนนสายบุรีรัมย์ประคนชัยก็ส่งผลทำให้คุณสุดารัตน์นะครับเชื่อมากอายุ25ปีเป็นพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาคอกที่นั่งดูแลผู้ป่วยที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่กำลังส่งต่อนะไปโรงพยาบาลปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพคือคุณสุดารัตน์หรือที่เรียกชื่อเล่นว่าน้องดาเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเลยแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก4คนนะครับข่าวนี้ก็นำความโศกเศร้าเสียใจให้กับคนทำงานทั่วประเทศนะครับผมเองก็มีโอกาสเดินทางไปที่บุรีรัมย์แต่ว่าไม่ได้ไปตรงจุดที่พื้นที่เกิดเหตุไปพูดคุยกับคนทำงานรถอุบัติเหตุในจังหวัดบุรีรัมย์ก็น่าเสียดายวันนั้นผมไปผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้เข้าพบท่านผู้ว่านะเพราะว่าผมกับท่านผู้ว่าก็เคยพบปะกันอยู่นะแต่กรณีนี้มันมีข้อสังเกตหลายเรื่องที่ทางรายการของเราเนี่ยอยากจะมาเล่าแลกเปลี่ยนกันฟังนะก็ถือว่าไม่ใช่เป็นการซ้ำเติมเหตุที่เกิดขึ้นทั้งผู้เสียหายแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุนะแต่ว่าเรื่องนี้อยากจะเป็นบทเรียนทำให้คนไทยต้องมากลับมาทบทวนกันนิดนึงนะฮะว่าวันนี้เนี่ยเรายังจะปล่อยให้มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกไหมแล้วถ้าเกิดเราจะจัดการแก้ไขอย่างเป็นระบบเนี่ยมันต้องเริ่มตรงจุดไหนนะผมเริ่มตั้งแต่ขับรถกระบะไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยการที่รถไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนเราก็มี 2-3 กลุ่มนั่นเองก็คือรถเขาเรียกว่าซื้อมาใหม่นะฮะยังไม่ทันได้ขอจดทะเบียนซึ่งกรณีนี้ล่าสุดนี้เราก็มีพยายามแก้ไขกันแล้วว่าอยากจะให้เร่งจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนนะเนื่องจากว่าเวลาเกิดเหตุแล้วมันติดตามยากว่ารถใครรถของใครรับผิดชอบโดยใครนะทีนี้เนื่องจากว่าคนขับหรือว่าคนที่เอานำไปใช้วันนั้นเป็นตำรวจผมก็ยังต้องคิดต่อแล้วว่าเออการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอารถไปติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้เนี่ยมันระบบเรามันจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้เหรอนะฮะไม่ว่าจะรถใครก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยนำมาใช้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องถูกระบบเนี่ยคัดออกได้แล้ว คือระบบมันคงจะหูไวตาไวนะฮะอันที่สองเรื่องการเสียหลักข้ามเลนประโยคนี้ได้ยินกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาคำว่าข้ามเลนคือพุ่งข้ามเกาะกลางนะฮะจากเลนหนึ่งไปอีกเลนหนึ่งนะเสียหลักข้ามเลนนะคือยิ่งเป็นรถสวนทางกันเนี่ยเขาวิ่งคนละเลนซ้ายเลนหนึ่งขวาเลนหนึ่งนะต่างคนต่างอยู่ในเลนแต่พอเสียหลักปุ๊บใช้คำว่าข้ามเลนนะคือเข้าไปในฝั่งอีกฝากหนึ่งพุ่งชนรถพยาบาลผมมองว่าการที่รถเสียหลักเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่หลายด้านทั้งตัวคนขับตัวสภาพรถตัวความชำนาญเส้นทางนะแต่งานนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าได้อยู่ที่ตัวคนขับค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่ามันมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราสืบทราบมาก็คือเรื่องการสภาพของคนขับที่ไม่พร้อมในการขับรถอันเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำเมานะฮะตอนแรกๆเราติดตามข่าวเราก็มองไม่เห็นประเด็นนี้นะครับเนื่องจากว่าข่าวช่วงแรกก็ไม่ได้พูดถึงว่าเมาหรือเปล่าเพียงแต่ว่าช่วงหลังมาเราได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนทำงานก็พบว่ามีประเด็นเรื่องนี้เกี่ยวข้องก็คือการดื่มก่อนที่จะมาขับรถนะแล้วท้ายสุดพอถึงเกิดเหตุปุ๊บตำรวจซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปดูนะอีกกลุ่มไปดูเข้าใจว่าตำรวจเนี่ยในพื้นที่ก็ออกไปทำหน้าที่ของตัวเองแต่พอไปเจอคนระดับรองสารวัตรเนี่ยก็เกิดอาการคล้ายๆกับไม่ได้ทำตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะแต่เขาก็พยายามแสดงจิตนารมณ์นะว่าเขาขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเท่าที่ผมดูจากคลิปเนี่ยก็เท่ากับว่ายังไม่ได้จริงจังมากมายแล้วตัวตำรวจที่เป็นผู้ยื่นให้ตรวจเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเกรงอำนาจหรือเกรงบารมีหรือเกรงอะไรกันหรือเปล่ารู้จักกันหรือเปล่านะฮะตำรวจคู่กรณีไม่ยอมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในวันเกิดเหตุนะอันนี้ผมมองว่ามันวันนี้มันไม่ใช่แค่ตำรวจเท่านั้นนะครับผมมองว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเมื่อกรณีที่เจ้าที่ตำรวจเขาปฏิบัติหน้าที่แล้วต้องการให้เราตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่สมควรอย่างยิ่งที่ต้องให้ความร่วมมือนะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนะฮะคนทั้งประเทศก็จะต้องได้รับผลกระทำอันเกิดจากการที่คนเมาเนี่ยคือตอนนี้เรามีคนเมาที่เกิดมาขับรถเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเครื่องมือที่เราใช้คือเมื่อเกิดเหตุแล้วเราต้องการให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจวัดว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไหมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเห็นในภาพรวมทั้งประเทศดังนั้นเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ตำรวจนะครับอันนี้ก็ชื่นชมนะฮะในตำรวจที่พยายามจะตรวจอยู่นะครับเพราะว่าแต่ว่าความพยายามของเขายังไม่มากพอในสายตาของเรานะครับแล้วก็คู่กรณีก็ถือว่าได้อาศัยว่ารู้และเข้าใจกฎหมายรู้ว่าตรงไหนเป็นยังไงบางคนมีไลน์มาถามผมว่าทำไมตำรวจท่านนี้ไม่ยอมตรวจวัดแอลกอฮอล์ผมก็จริงๆแล้วท่านก็มีคำตอบอยู่ในใจแล้วแหละแต่ท่านมาถามผมเพื่อลองของท่านเองนะฮะผมเองก็อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนที่ทำงานด้านนี้ก็รู้ดีว่าถ้าตรวจแล้วนะฮะปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยในกรณีที่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นเสียชีวิตเนี่ยมันตกเป็นคดีอาญาแล้วมันจะส่งผลต่อคนที่ถูกตรวจทันทีซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือหนีไม่พ้นนะครับหนีไม่พ้นแต่ว่าที่หลายคนโทรศัพท์มาสอบถามหรือว่าไลน์ถามใน Facebook ที่ผมโพสต์ขึ้นมาน่ะก็ดูเสมือนว่าหลายคนยังไม่เชื่อมั่นในกระบวนการหลังจากนี้ว่าตกลงตำรวจคนนี้จะถูกดำเนินคดีตามข้อหาดังกล่าวทั้ง3ข้อหาไหมนะครับเพราะว่าเขายังเป็นกังวลว่าในชั้นอัยการเนี่ยการรวบรวมหลักฐานเนี่ยมันก็ยังไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์แล้วยิ่งไม่มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยท้ายที่สุดศาลจะสั่งการหรือว่าจะตัดสินยังไงอันนี้เราก็ไม่คงไปก้าวล่วงแหละครับแต่เท่าที่ผ่านมาที่เราเจอประสบการณ์ก็คือว่าเราก็กังวลเหมือนกันว่าเดี๋ยวพอหลักฐานไม่ครบโดยส่วนใหญ่แล้วก็ยกผลประโยชน์ที่จำเลยนะครับล่าสุดเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนแล้วก็แจ้ง3ข้อหาให้กับท่านรองสารวัตรคนนี้นะครับว่า1คือขับรถไม่สวมป้ายทะเบียนอันนี้ก็โทษปรับแค่หลักพันเองนะครับอันที่2ก็คือข้อหาขับรถโดยประมาทเขาเตรียมรองรับไปแล้วครับ ขับรถโดยประมาทเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนี่ก็โทษก็มีโทษปรับโทษปรับแล้วก็คำว่าประมาทนี่มันก็หมายถึงรวมนะฮะทุกอย่างนะแต่ที่เจาะจงข้อหาที่3เนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่ก็คือขับรถขณะมึนเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อหาเนี่ยคือการตั้งข้อหานี่ก็ถือว่าครบนะตามข้อหาแต่ว่าเวลาจะรวบรวมพยานหลักฐานอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ทั้งหลายนี่ก็ขอให้เป็นการทำงานแบบตรงไปตรงมานะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ทราบว่าทางร้อยตำรวจเอกที่เป็นคู่กรณีเนี่ยที่เป็นผู้ต้องหาในรายนี้นะฮะก็บอกว่ารับสารภาพ2ข้อหาเห็นชัดเลยว่าเขารับ2ข้อหานะฮะ2ข้อหาแรกคือเขาก็รู้นะว่าถ้ารับ2ข้อหาแรกเนี่ยเขาก็มีโอกาสรอดแต่ข้อหาที่3เนี่ยข้อหาที่เรียกว่าขับรถขณะมึนเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่นเนี่ยเขายังปฏิเสธนะฮะตอนนี้ก็เลยทำให้ญาติและก็ผู้เกี่ยวข้องมีความกังวลโดยเฉพาะการที่ไม่ยอมให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยมีความสำคัญจริงอยู่นะครับถ้าเราพูดถึงกฎหมายที่มีการแก้ไขว่าถ้าปฏิเสธการเป่าก็ถือให้ถือว่าเมาเนี่ยก็เป็นที่พึ่งนะฮะเป็นที่คาดหวังของหลายๆหน่วยว่าถ้าจะบังคับใช้ตรงเนี้ยมันก็จะต้องมีองค์ประกอบอื่นประกอบไหมนะเป็นต้นว่าใครเห็นว่าเมามีคู่กรณียืนยันได้ไหมนะแล้วความน่าเชื่อถือกรณีเนี่ยมีหรือเปล่าแล้วคลิปตัวนั้นก็จะเป็นพยานในชั้นศาลนะแต่ถ้าว่าผมเองก็เริ่มมองเห็นว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดหลักฐานไม่ครบถ้วนหลักฐานไม่สมบูรณ์ท้ายสุดมันก็จะกลายเป็นเรียกว่ายกผลประโยชน์ให้จำเลยนะครับญาติที่กังวลโดยเฉพาะการที่เขาไม่ยอมตรวจเนี่ยก็มีคำถามหลายคำนะว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนของรัฐเนี่ยทำไมถึงปฏิเสธทำไมไม่ให้ความร่วมมือกับกระบวนการซึ่งตนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายด้วยเรื่องนี้นะฮะทางสำนักงานเครือข่ายลูกเสือเองเนี่ยก็อยากจะเรียกร้องนะฮะมีฝรั่งท่านหนึ่งไลน์มาหาผมแล้วบอกว่าแหมไปโทษกันไปโทษกันมาอยู่นั่นแหละนะฮะต้องลงไปดูรากฐานมันรากเหง้ามันดิว่ามันเกิดตรงไหนผมเองก็เข้าใจนะฮะในความรู้สึกของคนทั่วประเทศว่าเราต้องไปดูที่ระบบใหญ่ด้วยแต่ว่าการที่จะเข้าไปสู่ระบบใหญ่เราก็อยากเห็นปรากฏการครั้งนี้ได้รับการแก้ไขด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับให้หลีกเลี่ยงการละเว้นหรือเพิกเฉยหรือประวิงเวลาพวกนี้อย่าทำเด็ดขาดนะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับครอบครัวและผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเขาเองก็สูญเสียมหาศาลอย่างคุณสุดารัตน์เนี่ยผมไปนั่งคุยกับน้องๆที่ทำงานด้วยกันเขาบอกว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ขยันขันแข็งเป็นลูกที่พ่อแม่รักเรายังไม่พอนะเพื่อนๆที่อยู่ทำงานด้วยกันเขาบอกว่าเป็นบุคคลระดับคุณภาพเลยนะเราสูญเสียบุคลากรของรัฐที่จะต้องเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยไปต้องคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้วยอายุเพียงแค่25ปีเนี่ยเขายังสามารถที่จะทำคุณงามความดีหรือว่าช่วยเหลือสังคมเราได้อีกมากนะฮะเขามีประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคมในคนไทยอีกนานเลยแหละนะฮะแต่ว่าวันนี้เขาต้องมาจบลงจากการที่ถูกคนขับรถชนเขานะฮะแล้วเขาก็อยู่ในหน้าที่ด้วยนะฮะก็คนที่ทำงานเนี่ยก็กังวลใจเนื่องจากว่ามีคนทำงาน2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุผมมีโอกาสเดินทางไปทั่วประเทศครับท่านผู้ฟังไปพบกับท่านในอำเภอไปพบกับท่านปลัดอบต.ปลัดเทศบาลคนที่ทำงานในโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะฮะท่านสาธารณสุขอำเภอท่านผอ.รพ.ส.ต.ก็หารือกันว่าเอ๊ะในเมื่อเรามีระบบมีกลไกบังคับใช้อยู่แล้วทำไมเราขยับตรงนี้ไม่ได้สักทีนะระเบียบกฎเกณฑ์นะครับท่านครับถ้ามันมีอยู่แล้วมันไม่ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมาถ้าเรากัดฟันหรือว่าทนทำให้มันตรงไปตรงมาสัก5ปีนะผมก็เชื่อว่าระบบมันจะเคลื่อนอีกหลายเรื่องนะคนที่ทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้กำลังใจทุกคนนะไม่ใช่เราทำงานอยู่นะเราไปบอกคนอื่นเรื่องบังคับใช้กฎหมายเรื่องเมาไม่ขับดื่มไม่ขับลดความเร็วลดความเสี่ยงแต่พอเกิดเหตุตัวเอง หลีกเลี่ยงที่จะทำตามกฎหมายอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะขวัญกำลังใจคนทำงานก็เหมือนกันคนที่เขาทำอยู่เขาบอกว่ารัฐก็ไม่ได้ขยับอย่างเต็มที่รัฐบาลก็นิ่งอยู่นะผมเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถามไปที่รัฐบาลนะทั้งที่กลไกเหล่านี้มันอยู่ที่พื้นที่แต่ก็โอเคล่ะเขาคงอยากจะเห็นรัฐมนตรีออกมาพูดสักคำสองคำมั้งว่าเหตุแบบนี้อยากให้ทำอะไรอยากให้ไทยขยับบ้างเนี่ยนะจริงๆแล้วตัวละครก็มีไม่กี่ตัวนะครับวันนั้นนะฮะตัวละครถ้าเป็นตำรวจเองก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้การหรือผู้ข้ามชาทั้งระดับภาคนะหรือผบ.ตร.สูงสุดนะฮะก็ต้องออกมาเทคแอคชั่นหรือว่ามาพูดคุยว่าจะดำเนินการอย่างไรส่วนฝ่ายที่เป็นผู้สูญเสียนะอันนี้ชัดเจนนะทางกระทรวงสาธารณสุขนี่เขาค่อนข้างจะเอาใจใส่นะครับทางหน่วยงานระดับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานระดับกระทรวงเนี่ยก็ออกไปนะผมเห็นท่านรองปลัดกระทรวงเนี่ยเดินทางไปในพื้นที่แล้วก็ไปพบปะพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วก็ตลอดจนผู้ทำงานนะทีนี้ไอ้มาตรการต่างๆเหล่านี้มันก็ยังไปส่งผลอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มคนที่ทำงานเรื่องการรณรงค์เรื่องแก้ไขปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่พยายามจะผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายบังคับใช้กฎหมายหรือการทำตามกฎหมายเนี่ยทุกหน่วยก็บอกว่าทุกวันเนี่ยใครๆก็ทราบดีว่าแอลกอฮอล์เนี่ยส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมากมายมหาศาลแต่เวลาเราบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทำไมกลไกของรัฐมันเชื่องช้าเหลือเกินอันนี้ก็ทำให้เขาขาดขวัญกำลังใจนะฮะอันนี้ก็เท่ากับว่าคนทำงานก็อยากจะขยับเรื่องนี้ก็โอเคครับอยากให้กำลังใจนะครับในงานนี้ว่าจงพยายามต่อไปเพราะว่าเรื่องที่เราทำเรื่องที่เราเป็นอยู่มันอาจจะไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราคิดนะฮะแล้วก็สังคมไทยเนี่ยอยู่กับเรื่องนี้มานานปัญหากันดื่มกันเมานะจารีตประเพณีบางอย่างก็เอาเรื่องกันสุรายาเมาไปผูกติดนะคาดค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรบางแห่งก็เลิกงานต้องฉลองอย่างเงี้ยฮะก็เป็นอย่างเงี้ยนะมันก็ยังไม่หมดไปซะทีเดียวดังนั้นปัญหาก็ยังคงอยู่แต่สิ่งที่ผมกำลังกังวลอยู่ก็คือมาตรการของรัฐที่พูดถึงการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หลังจากเกิดเหตุทันทีเนี่ยเรายังจะคงให้เป็นดุลพินิจอยู่หรือไม่นะเพราะว่าเท่าที่ผมได้รับฟังจากคนที่ทำงานในพื้นที่เขาบอกว่าถ้าใช้ดุลพินิจเนี่ยมันก็มีคำถามอีกว่าตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาหรือจะแจ้งความจำนงใช้ดุลพินิจในการที่จะให้ตรวจหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเขาก็ทงสั่งนะให้ตรวจวัดเต็มที่แต่นี่พอเป็นตำรวจด้วยกันเขาก็ชะลอนะฮะเหมือนกับชะลอนะฮะไม่ได้กล่าวหานะฮะเพียงแต่ว่าเหมือนกับมันยังไม่ออกแรงมากพอแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนใหม่ล่ะถ้าเปลี่ยนว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้วเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยจะต้องมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกรายแล้วก็เลิกใช้ดุลพินิจกันเสียทีนะฮะให้เป็นข้อบังคับไปเลยแล้วไม่ต้องมาร้องขอกันอีกนะพอไปถึงตรงไหนก็ให้ตรงนั้นตรวจเลยให้ถือมีอำนาจเต็มตามกฎหมายจะดีไหมนะถ้าแบบนี้มันก็จะยุติธรรมหน่อยเพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะบาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บเล็กน้อยหรือถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็สามารถตรวจได้เลยนะผมเคยพูดคุยกับพยาบาลหลายท่านที่ทำงานอยู่หลังจากรับคู่กรณีที่เกิดเหตุมาเขาบอกว่าถ้ารัวแต่มัวแต่รอดูพินิจว่าให้ตรวจไม่ตรวจเนี่ยบางรายที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ตรวจลำบากเพราะว่าเลือดมันแข็งไปแล้วเพราะว่ากว่าความเห็นหรือดูพินิจของตำรวจจะมาถึงเนี่ยคือการทำงานของฝ่ายพยาบาลก็จะยุ่งยากนะฮะแต่ถ้าเราแก้เป็นตรวจได้เลยทันทีถือมีอำนาจเต็มนะฮะกฎหมายไหนจะคุ้มครองอะไรยังไงก็ไปว่ากันอีกทีนึงแต่มันน่าทำนะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะมีการละเว้นไงให้ถือเป็นหน้าที่เลยว่ากรณีที่เกิดเหตุแล้วมาถึงโรงพยาบาลปุ๊บให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการได้เลยนะครับก็หลายท่านก็บอกว่าเอาล่ะเงินเนี่ยมาตรวจก็ล่าสุดก็มีการพูดคุยถึงการที่จะออกเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตรวจเลือดเนี่ยตอนนี้ก็พูดคุยกันตกลงกันเรียบร้อยนะฮะกองทุนเล็กสวยเนี่ยยอมจ่ายนะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขกับสสส.เข้าสนับสนุนให้มีการตรวจในช่วงเทศกาลหลังจากนั้นก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าอยากให้ผลักดันให้เป็นทั้งปีเลยตอนนี้ก็ผ่านเกณฑ์แล้วว่ามีนโยบายออกไปแล้วว่าจะดำเนินการทั้งปีก็ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเลือดสวยด้วยดังนั้นการทำงานเรื่องการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในอนาคตเนี่ยน่าจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะหลังจากนี้ก็ต้องไปเร่งมือทำงานกันให้มันถูกต้องและให้ครอบคลุมแล้วก็ยุติธรรมกับทุกฝ่ายผมก็ ฝากสื่อมวลชนเรานะครับช่วยเกาะติดนิดนึงเนื่องจากว่าคดีแบบนี้ถ้าเราเกาะติดดีๆเนี่ยมันอาจจะไปทำให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายบางอย่างนะฮะผมว่าคดีนี้ก็สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้ด้วยไม่ว่าอย่างนโยบายของหน่วยงานนโยบายของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะฮะรวมทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยถ้ากรณีแบบเนี้ยนะเราจะสามารถขยับนโยบายกันได้หลายๆมิติงานนี้ทราบข่าวว่าทางมูลที่มาไม่ขับก็เตรียมที่จะขยับในหลายเรื่องเหมือนกันก็รอดูว่าเขาจะทำกันอย่างไรนะฮะสำนักงานคือขายรถเทศเองเราได้รับความกรุณาจากสื่อมวลชนหลายด้านที่ไปช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่เราอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยขยับเรื่องนี้อย่างจริงจังและให้สร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนด้วยคือเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นหนึ่งเหตุเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสอย่างยิ่งที่รัฐบาลนี้จะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมมันขยับได้หลายมิติเลยครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยเฉลี่ย 35-70 รายต่อวันที่ตายจากอุบัติเหตุถนนในประเทศไทยนะช่วงเทศกาลตอนนี้ก็เริ่มคงที่นะฮะประมาณ 60-70 รายต่อวันแล้วช่วงวันปกติบางวันก็สูงกว่าเทศกาลด้วยซ้ำนะเรามีสถิติผู้บาดเจ็บในเสียชีวิตในอุบัติเหตุต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณราวๆ 24,000 รายนะฮะแล้วก็ข้อมูลที่เราได้รับรายงานมาจากหลายแหล่งนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิชาการความแพทย์ถนนหรือจากหลายๆหน่วยงานที่ทำอยู่เนี่ยพบว่ากว่า 60% นะฮะมีระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าตีความตามตัวหนังสือที่เข้าให้มานี่นะมันตีความว่าเกินกึ่งของคนใช้รถถนนในประเทศไทยเวลาเกิดเหตุเกิดจากการเมาสุราแปลว่าเรามีคนดื่มสุราและขับรถเต็มถนนไปหมดเลยเรื่องนี้ผมคิดว่ารัฐบาลต้องจริงจังนะวันนี้ต้องกลับมาทบทวนเลยเครื่องมือเราพร้อมไหมวิธีการทำงานเราชัดเจนหรือเปล่านะฮะงบประมาณเรามีไหมต้องหนุนนะครับผมทราบข่าวว่าขนาดเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยบางแห่งก็ไปยืมเข้ามานะไปยืมเข้ามาก็ใช้เป็นบ้างไม่เป็นบ้างอุปกรณ์ก็ต้องไปวิ่งหาอีกว่าตกลงมีหลอดเป่าไหมนะคือถ้าจะเอานโยบายอย่างจริงจังเนี่ยมันก็จะต้องคิดให้ครบวิธีการทำงานต้องเคลียร์ต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็เครื่องมือก็ต้องเพียงพอเจ้าที่ก็ต้องพร้อมได้รับการฝึกฝนได้รับการฝึกอบรมมีความรู้มากพอที่จะดำเนินการมันถึงจะเรียกว่ามีความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะว่าบนถนนนั้นจะไม่มีคนเมาแล้วถ้าเจอคนเมาบนถนนกลไกของรัฐต้องหยิบออกให้เร็วนะต้องใช้คำว่าหยิบออกให้เร็วนะฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้คนเมาขึ้นบนถนนโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงแต่ขณะที่บ้านเราเนี่ยเกิดเหตุเนี่ย 60% มีระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมันชัดเจนอยู่แล้วว่ากลไกทางบ้านเราเนี่ยมันบกพร่องทั้งระบบนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะเราต้องสูญเสียคนไปอีกทุกๆวันนะวันนี้ถ้าไม่ยังไม่จบนะฮะขณะที่เกิดเหตุนี้ยังไม่ยุตินะแล้วก็ผมก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าเกิดไม่แก้ไขอะไรเลยเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากกรณีที่เกิดขึ้นบางรายก็มาถามผมว่าผิดวินัยไหมผิดระเบียบอะไรไหมก็จริงๆแล้วมันก็ผิดนะครับถ้ากรณีที่เป็นเวลาราชการแต่ถ้านอกเวลาราชการมันก็ไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์แต่ว่าบางเครื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่ในเวลานอกเวลานะมันยังมีเรื่องอื่นอีกที่เกี่ยวข้องว่าคุณอยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะคุณอยู่ในวิสัยที่จะต้องแต่งกายยังไงอยู่ในหน้าที่ไหมถ้าคุณอยู่ในเครื่องแบบแล้วไปดื่มจนเมานะสำหรับผมเนี่ยนอกเวลาก็ถือว่าผิดนะฮะเพราะว่าการปฏิบัติตนของข้าราชการเนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบระเบียบนะไม่ว่าเวลานอกเวลานะให้มันเหมาะสมกับการที่เป็นข้าราชการนะครับอีกข่าวหนึ่งช่วงท้ายนะครับแวะซื้อข้าวฝากเมียท้องแก่พุ่งชนโดนโจอายุ16ซิ่งไม่แตะเบรกพุ่งชนนะช่างทำประตูนะฮะอายุ31ออกไปเตะบอลกับเพื่อนขากลับคิดถึงเมียท้อง8เดือนก็เลยจะแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวไปฝากสื่อเขาเขียนว่าจังหวะเคราะห์ร้ายที่ยิงไม่ใช่เคราะห์ร้ายนะฮะอันนี้มันเกิดทุกวันเลยเจอวัยรุ่นอายุ16ซิ่งกระบะนะฮะพุ่งชนเข้าดับอนาถก็การเขียนหัวข้อข่าวบางครั้งก็เขาก็ยังติดอารม แบบเดิมๆนะยังผูกกับเรื่องเวรกรรมอยู่นะมีเคราะห์มีอะไรเกี่ยวข้องอยู่อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยก็คือว่าในวันเดียวกันนะครับ24ตุลาเนี่ยที่มีนบุรีนะครับเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับผู้บาดเจ็บนะในถนนสีหบุรานุกิจขานะฮะขาออกกินขาออกข้างๆวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีปรากฏว่าพอไปดูปุ๊บนะครับพบรถกระบะสีขาว4ประตู D-Max นะฮะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเอาอีกแล้วระบบเราเนี่ยมันยังไม่สามารถคัดรถที่ไม่ถูกต้องออกจากระบบได้เลยงานนี้ผมมองไปที่กรมขนส่งทางบกนะฮะเพราะผมถือว่าการที่รถจะติดทะเบียนไม่ติดทะเบียนเนี่ยมันอยู่ที่กรมขนส่งทางบกเป็นผู้อนุญาตแล้วก็กระบวนการต่างๆเหล่านั้นเราก็เคยคุยกันแล้วนะว่ารถที่ไม่ติดเป็นป้ายทะเบียนเนี่ยถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยป้ายแดงเนี่ยก็ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกินกี่วันหรือให้จบภายในกี่วันแต่กรณีนี้เป็นรถเก่าก็ยังถือว่าไม่มีกลไกที่จะคัดออกนะฮะยังเป็นรถที่ไม่ติดป้ายเป็นป้ายทะเบียนคือมันย่ามใจนะตอนนี้ผมก็ไม่ใช่วันนี้เจอรถที่ไม่ติดเป็นป้ายทะเบียนก็สังเกตไว้แล้วว่าเออมันรถผิดกฎหมายไหมรถที่อยู่ในช่วงการซ่อมแซมหรือเปล่ารถที่มันมีการลักขโมยมาหรือเปล่านะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้ารถพังยับเลยนะสองล้อสี่ล้อหลุดหมดนะครับก็ที่ประเด็นที่สำคัญคือคนขับอายุ16ครับเราปล่อยให้คนอายุน้อยขาดทักษะนะไม่รู้นะถามยาวถึงใบขับขี่ไม่รู้มีหรือเปล่าก็คงไม่มีอยู่แล้วเพราะอายุ16ไงนะครับก็ที่น่ากังวลก็คือคุณสุริยาโคกสมบัติอายุ31ปีเนี่ยก็นอนคว่ำจมกองเลือดท้ายสุดก็เสียชีวิตนะฮะตรงจุดเกิดเหตุก็ตายคาที่เลยครับคือความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุถนนเนี่ยมันทำให้หลายประเด็นหลายเรื่องที่ต้องขยับสร้างความสูญเสียนะครับอันนี้ก็ถือว่าลูกที่เกิดมากำพร้าพ่อแล้วนะเพราะว่าภรรยาก็ท้องแก่อยู่นะ8เดือนเมียก็กลายเป็นไม้ระหว่างท้องลูกเกิดมาก็กลายเป็นเด็กไม่มีพ่อนะเพราะว่าไปแล้วพ่อไปก่อนแล้วนะจะเห็นว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโดมิโนเลยครับท่านผู้ฟังจากการแพร่คนใดคนหนึ่งเนี่ยขับรถนะไม่สนใจนะอายุยังน้อยขับเร็วนะดื่มสุราทักษะมีหรือไม่รู้นะฮะกุญแจมีเสียบได้นะฮะพ่อแม่ห้ามก็ไม่ฟังอย่างเงี้ยฮะก็ขึ้นมาก็คึกขนองพอมาอยู่บนถนนก็สร้างความเสียหายคนอื่นก็เป็นเหตุการณ์เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะจะทำอย่างไรให้ระบบของเราเนี่ยมันคัดรถที่ไม่ถูกต้องออกคนที่ไม่ถูกต้องออกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ฝรั่งบางค่ามันก็บอกว่าแม้อยู่แก้แบบเนี้ยแก้แบบเดิมๆนะไปไล่ตีหัวแค่คนว่าใครผิดใครถูกเนี่ยแก้อีก50ปีก็ไม่จบนะทำไมไม่กลับไปดูระบบว่าระบบมันจะเอาคนที่ไม่ถูกต้องออกได้ยังไงระบบมันจะเอารถที่ไม่ถูกต้องออกจากระบบถนนก่อนเกิดเหตุได้อย่างไรเออฝรั่งเขาพูดมาก็ถูกเขานะคือบ้านเขานี่ถ้าขับรถนี่คุณขึ้นบนถนนนี่รถไม่มีป้ายทะเบียนนี่หมดสิทธิ์อยู่แล้วไม่มีทางเกิน200เมตรครับในต่างประเทศที่ถือว่าคุณเอาขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วยิ่งวัยรุ่นนี่ขับรถถ้าไม่มีใบขับขี่นี่ในต่างประเทศนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญร้ายแรงนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยปล่อยก็ขึ้นมาได้ยังไงนะแปลว่าระบบเรายังไม่ดีพอฮะกลไกเรายังไม่มีประสิทธิภาพพออันนี้ก็ต้องมาทบทวนกันก็ไม่ฝากใครแล้วครับตัวเองนั่นแหละต้องไปขยับต่อนะฝากรัฐบาลก็ฝากไปงั้นแหละลมๆแรงๆก็ไม่รู้จะทำเมื่อไหร่นะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาคงไม่ขยับหรอกครับเพราะว่าเขาคงจะมองเป็นเรื่องปกติของเขาแหละนะฮะแต่เราต่างหากที่เป็นฝ่ายทำงานก็ต้องไปขยับต่อนะว่าจะผลักดันให้รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขยังไงครับอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวที่ต้องสูญเสียนะฮะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะทั้งตัวพยาบาลวิชาชีพที่บุรีรัมย์ก็ผมก็ได้แต่ยืนไว้อะไรให้เขา 2-3 หนแล้วก็แต่พูดปลอบใจคนทำงานว่าทำกันต่อนะเพื่อให้คนไทยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่วนครอบครัวที่มินบุรีนางกาหลงอายุก็56ละก็อายุมากแล้วลูกชายก็เป็นคนที่เป็นช่างติดตั้งนะคีย์การ์ดของประตูนะตอนนี้ก็จบแล้วนะไม่มีอะไรเหลือก็ต้องหวังพึ่งกันนะที่เหลือก็ดูแลกันไปนะครับก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าผมเท่าที่ผมสังเกตดูก็ปีๆนึงก็มีคนที่ ต้องสูญเสียครอบครัวสูญเสียญาติจากอุบัติเหตุเนี่ยมากมายนะฮะมีคนตายและมีคนเจ็บมีคนพิการอย่างมากมายนะฮะเราก็ได้แต่กล่าวโทษกันไปโทษกันมานะฮะว่าอย่างงั้นอย่างนี้รถกระบะขับเร็วรถคนนั้นขับเร็วคนนั้นเมาเนี่ยแต่ว่าระบบที่เราอยากเห็นคืออยากเห็นระบบใหญ่เนี่ยมันเคลื่อนสักทีครับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยวันนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ฟังไว้นะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมีค่าเวลาจะใช้รถใช้ถนนได้โปรดระมัดระวังแล้วก็คอยกำกับดูแลคนในครอบครัวคนของเราเนี่ยให้อยู่ในกรอบในร่องรอยของความปลอดภัยด้วยคำพูดเดิมๆนะนึกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นนึกว่าเป็นไรใกล้นิดเดียวทุกนี้มันก็เกิดอยู่ทุกวันนะฮะนะก็เราก็ออกมาเตือนประชาชนปัญหาให้ฟังและส่วนหนึ่งผมเองก็จะนำไปเคลื่อนกลไกการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าก็ต้องนำเรียนนะครับว่ากลไกของประเทศเรานั้นมันยิ่งใหญ่แล้วก็มันซับซ้อนพอสมควรนะวันนี้ก็อยากอาศัยพลังของรัฐบาลช่วยหนุนเสริมอย่างเต็มที่ก็ขอบคุณที่ติดตามรายการมาจนถึงตอนท้ายนะครับขอบคุณท่านผู้ประกอบการสถานียุทธทุกท่านที่คอยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานที่สำนักงานคือไข่รู้เหตุได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพบกันสัปดาห์หน้าครับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะพูดและเตือนเพื่อให้ได้คิดนะฮะรักษาชีวิตเอเธอร์ไทรอดครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี